Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu ولا يرد داعيه والصلاة والسلام على سيد الأبرار إمام المتقين آخر الأنبياء والمرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita dengan keridhaannya, dengan rahmat dan keberkahannya, dengan segala keutamaannya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Illa ayyataghammadahu rabbuhu birahmatin minhu wa fadlun. Kama ruwiya anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana itu ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih di lamhatin baina ahadisi isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berada dalam rangkaian mencerna ya sebagian kecil selintas pintas hadis-hadis yang ada dalam Isyratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i yang kita sampaikan secara tematik, yang pada pertemuan kali ini dalam tema Al-Mahabbatu fil Hayati Az-Zawjiyah, cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Sahabat muslim dan muslimah ini muliakan oleh Allah, dan hal yang terkait dengan cinta kasih terhadap wanita di antaranya ada justru dalam bab-bab awal Asyratun Nisa. Ya, jadi bab pertama dari Asyratun Nisa yang judulnya adalah Hubbun Nisa, cinta terhadap wanita. Kita akan bacakan sebagian di antara hadisnya terlebih dahulu. Ya. Bab Hubbun Nisa, bab pertama dari kitab Asyratun Nisa, disebutkan Husain bin Isa Al-Qumusi mengabarkan Affan bin Muslim menceritakan sebuah hadis kepada kami bahwa beliau berkata Salam bin Abu Al-Mundhir menceritakan sebuah hadis kepada kami. Sekali lagi ini etika penerjemahan aja ya. Jadi kalau akhbarona biasanya kita terjemahkan dengan mengabarkan. Husain bin Isa mengabarkan kepada kami. Kalau haddatsana menceritakan sebuah hadis. Ini hanya untuk membuat mencetak perbedaan saja, karena antara akhbarona dengan haddatsana, mengabarkan dengan menceritakan sebuah hadis kepada kami, itu punya level keabsahan riwayat yang berbeda. Jadi haddatsana itu tingkatnya lebih tinggi dari akhbarona. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sengaja kita bedakan sebagaimana dalam bahasa aslinya dibedakan. Ya, jadi ini lebih merupakan terjemahan implementatif saja, ya. Jadi bukan terjemahan yang sesungguhnya. Dari Sabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, saya tegaskan di sini, para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan beberapa jalan. Di antara jalur periwayatan tersebut ada yang mursal. Jadi hadis ini memiliki keterputusan. Wa min tariqin akhar, tapi dari jalur yang lain diriwayatkan secara marfu'un mausulun muttasilun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan semua riwayat tersebut bahwa hadis ini sahih. Bahwasanya Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya, dalam riwayat yang lain min dunyakum, di antara dunia ini, di antara karunia dan kenikmatan dunia ini, dalam riwayat lain dikatakan di antara karunia dan kenikmatan dunia yang kalian juga nikmati, hubbiba ilayya, ditanamkan kecintaan dalam diriku terhadapnya. Di antara sekian banyak kenikmatan dunia, ada beberapa hal yang ditanamkan oleh Allah kecintaanku kepadanya. Yang pertama adalah an-nisa, itu dalam beberapa riwayat dibalik, ya. An-nisa wat-tib, wanita dan wewangian. Wajulat qurratu aini fis salah, tetapi Allah menjadikan tambatan hatiku ada pada sholat. Nah, begitu juga dengan hadis kedua, Ali bin Muslim At-Tusi mengabarkan kepada kami, katanya Sayyar menceritakan sebuah hadis kepada kami. Haddatsana Sayyar, qala, dia berkata, haddatsana Ja'far, Ja'far menceritakan sebuah hadis kepada kami, katanya haddatsana Sabit, Sabit menceritakan sebuah hadis kepada kami, an Anas, dari Anas. Jadi di dalam periwayatan hadis itu yang paling rendah itu kalau diceritakan dengan an, dari. Jadi kalau seluruh riwayat pakai an saja, itu riwayatnya punya kasta paling rendah. Namanya an-anah, riwayat dengan an-anah. Ya, di atasnya itu pakai akhbarona, mengabarkan. Di atasnya lagi haddatsana. Jadi sebagian ulama hadis menjelaskan kalau haddatsana itu seperti orang meriwayatkan hadis dari seorang guru dalam majelis yang dia hadir betul belajar di situ, itu baru haddatsana. Jadi oke, kita belajar dari seorang ustaz nih. Ustaznya nyampaikan misalnya riwayat langsung, misalnya riwayat yang langsung musalsal sampai kepada Nabi. Maka itu disebut haddatsana. Kalau akhbarona berarti dia mungkin kebetulan datang ke majelis itu atau mungkin hanya lewat, tapi mendengarkan hadis itu diriwayatkan dengan kupingnya sendiri. Nah, tapi kalau dia mengatakan saya mendengar si fulan berkata tanpa mendengarkan langsung hadis itu disampaikan, itu riwayatnya pakai an. Sekilas aja begitu, ya. Nah, jadi secara singkat demikian. Nah, ini ada riwayat yang kedua, hubbiba ilayyan nisa wattib, lafalnya ditanamkan kepada diriku kecintaan terhadap wanita dan wewangian. Wujilat qurratu aini fis shalah, tetapi tambatan hatiku ada di dalam salat, ya. Tambatan hatiku ada di dalam salat. Jadi di sini jelas disebutkan hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap dunia, kesukaan terhadap dunia. Di antaranya wanita dan wewangian. Itu dalam riwayat yang ketiga disebutkan, saya enggak bacakan periwayatannya, langsung saja lafalnya, lam yakun syai'un ahabbu ila Rasulillah ba'da nisa'i minal khail. Setelah wanita itu enggak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Nabi daripada kuda. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan kuda dan wangian itu berada dalam satu level yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan wewangian dan wanita karena dua hal ini yang berdekatan. Sesuatu yang dinikmati dengan, maaf ya, panca indera. Makanya disebutkan wanita dan wewangian. Sementara kuda itu dinikmati dengan cara yang berbeda. Bisa paham di sini ya? Ya, dengan cara permainan namanya, ya. Permainan, berlari-lari, bersenang-senang. Sementara wewangian dan wanita itu yang dinikmati dengan panca indera, makanya digabungkan dalam satu hadis-hadis sebelumnya. Nah, pertama yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwasanya kecintaan terhadap dunia itu adalah fitrah. Kita cinta terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, duniawi itu fitrah. Ini sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Makanya saya sampaikan bahwa lanjutan pembahasannya pada pertemuan kali ini tentang cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi manusia itu dibekali dengan kecintaan terhadap hal-hal yang berbau syahwat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sifatnya manusiawi. Kalau kita, dalam bahasa Arab disebutkan dengan minat taba'i. Sesuatu yang berdasarkan tabiat manusia. Sesuatu yang hadir dalam diri manusia sesuai dengan tabiatnya. Dan kecintaan kita beda-beda satu dengan yang lain. Maka Nabi memiliki versi beliau sendiri. Ya. Kurang ini jelas suaranya. Ya, jadi Nabi punya versi sendiri bahwa dunia yang ditanamkan cinta itu kepada beliau adalah wanita dan wewangian, kemudian juga kuda. Apakah Nabi tidak memiliki kesukaan terhadap yang lain? Iya, banyak. Tapi ini dalam skala prioritas. Di antara semua itu, inilah yang paling dicintai, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini bukan pembatasan bahwa Nabi enggak menyukai yang lain, karena banyak hadis yang lain. Contohnya ahabbus syarab ila Rasulillahil baridul hulu. Minuman yang paling disukai oleh Nabi adalah yang dingin. Maksudnya dingin ini enggak dipanaskan. Al-hulu dan manis. Dan para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah asal, madu, dan itu benar. Sebagian mengatakan an-nabir. Ya, infused water. Kalau sekarang orang menyebutnya infused water. Tapi dari kurma. Kurma yang dimasukkan ke dalam air, dibiarkan bermalam-malam. Itu namanya nabir. Itu minuman yang disukai oleh Nabi. Ahabbus siyab ila Rasulillahil qamis. Pakaian yang paling disukai Nabi adalah qamis. Ya, dari pakaian yang ada pada masa itu, ada khullah, ada jubah, ada macam-macam. Itu yang paling disukai Nabi adalah qamis. Dan semua pakaian tersebut pakaian yang berasal dari berbagai negara ya. Yang waktu itu masih negara-negara kafir ya. Ya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman. Jadi khullah itu termasuk dari Yaman. Khullatin hamra. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang menggunakan khullah, pakaian dari Yaman berwarna merah yang lebih ganteng dari Rasulullah. Itu ada hadisnya. Ya, dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, singkatnya bahwa Nabi menyukai banyak hal. Makanya sekali lagi Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin itu memuat satu bab ya. Jawazu akli al-maladzati minal at'imah. Begitu menceritakan banyak makanan yang disukai oleh Nabi, minuman yang disukai oleh Nabi. Lalu disebutkan babnya berjudul diperbolehkannya menikmati berbagai jenis makanan dan minuman yang enak-enak. Ya. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa yang namanya zuhud itu berarti ninggalkan yang enak-enak, salah. Ya. Definisi zuhud itu bukan kayak gitu. Definisi zuhud itu enggak tamak. Enggak semua orang yang orang punya kita mau. Itu definisi zuhud. Tafdilul akhirah ala dunia, definisi zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan meninggalkan yang enak-enak, ya. Karena makanan dan minuman Nabi itu enak-enak, ya. Nabi suka minum susu kambing. Susu kambing harganya paling mahal, ya kan? Berapa kali lipat ya dari susu sapi, betul? Nabi suka makan roti dari gandum syair. Itu kalau sekarang itu namanya whole grain. Ya. Whole grain itu gandum utuh, ya. Jadi roti yang dibuat dari gandum utuh, wah ini roti paling mahal. Ya, mungkin bahkan banyak di antara kita yang belum pernah makan whole grain yang sesungguhnya, ya, karena yang dijual itu biasanya roti gandum yang orang Medan bilang ece-ece, bohongan, ya. Kalau roti gandum yang sebenarnya itu full gandum, itu rasanya kurang enak, memang keras. Dan itu roti paling mahal. Kurma yang disukai Nabi namanya kurma ajwa. Itu juga kurma paling mahal. Ya, jadi salah satu minuman yang disukai Nabi itu madu. Wah, itu juga minuman paling mahal, ya. Jadi ikhwas kalian fidin, yang dimakan oleh Nabi, diminum oleh Nabi sekarang ini itu jadi makanan dan minuman termahal, loh, ya. Mungkin di zaman itu bukan makanan-makanan mahal. Tapi nunjukkan bahwa yang dinikmati oleh Nabi itu makanan dan minuman yang berkualitas. Jadi cinta terhadap dunia sekali lagi itu boleh-boleh saja. Ini yang pertama, ya, kita enggak panjang lebarkan. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat hubbiba ilayya, pertama, ya, dicintakan kepada Nabi. Yang dimaksud cinta di sini adalah hubbuha tabi'iyan, mencintainya secara naluriah. Walaisa ma'nahu at-ta'alluqu biha, maknanya bukan berarti Nabi itu apa, ya, Nabi itu punya kebergantungan dengan sesuatu-sesuatu tersebut, ya, catat di sini, ya. Jadi cinta Nabi terhadap semua yang disebutkan tadi adalah naluriah, yang bersifat naluriah, bukan deep love. Apa sih maksudnya deep love itu, ya? Cinta yang kebangetan gitu, ya, deep love, ya. Bukan cinta yang kebangetan, ya. Rindu dendam, ah? Ya, enggak, bukan, ya, bukan. Kalau cinta buta nanti ada pembahasannya setelah ini. Dalam definisi nanti. Cinta yang terlalu dalam gitu loh. Bukan seperti itu. Cinta mati lah, mungkin, ya, kalau sekarang orang bilang cinta mati. Bukan itu. Jadi cinta Nabi adalah cinta naluriah. Kalau ta'alluq itu bergantung banget gitu loh. Ada orang kalau enggak minum kopi enggak minum, enggak minum teh enggak minum, kira-kira gitu, ya. Kalau makan enggak ketemu nasi enggak makan gitu, ya. Betul kan? Udah makan roti, habis 3 potong, maka habis mie ayam, nasi mana nasi? Iya. Jadi artinya kalau enggak makan itu enggak makan. Nabi itu ketika mau makan, ya Rasulullah, ini enggak ada lauk kecuali khol. Khol itu cuka. Ya, jadi Nabi bersabda kalau udah ada khol jangan bilang enggak ada lauk. Sebenarnya Nabi senang yang lain. Nabi senang paha kambing, betul, ya, dan berat yang lain. Nabi senang makanan yang enak, tapi begitu yang ada lauknya cuma itu, Nabi mengatakan ini lauk yang kau udah ada ini, enggak usah nyari yang lain. Jadi para ulama menjelaskan selain menunjukkan keutamaan khol, itu menunjukkan bahwa Nabi itu istilahnya kalau makan tuh enggak nyari, ya. Kalau kita lagi makan kata orang jangan nyari ikan. Jangan nyari ikan. Makan sambil nyari ikan itu susah, ya, sambil mancing. Enggak, maksudnya kalau lagi makan telur jangan nyari-nyari ikan, ya. Kalau makan ikan jangan nyari-nyari telur, gitu, ya. Yang ada aja dinikmatin, gitu, ya. Ini bukan salah, bukan dosa, loh, ya. Oh, berarti kalau kita makan nyari-nyari yang lain itu dosa? Enggak. Cuman kebiasaan kayak gitu akan menciptakan kebergantungan, dan kebergantungan ini bahaya. Ya, saya sudah nyampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Meskipun tidak 100% bisa berhasil, ya. Banyak orang termasuk saya berusaha misalnya pada anak-anak saya membiasakan mereka tuh makan apa aja dari yang sederhana sampai yang mahal kalau memang ada. Karena suatu saat yang mahal itu menjadi murah, yang murah itu menjadi mahal gitu ya. Kita bisa hidup di satu tempat di mana enggak ada nasi tapi adanya roti. Di negara asal kita itu mahal tapi di situ itu barang murah. Ya, kalau kita hidup di Pakistan, keju itu barang murah. Di Afrika keju itu barang murah. Daging di Afrika di Pakistan itu barang murah. Nah, jadi jangan salah. Di Indonesia itu barang mahal. Kita membiasakan begitu karena suatu saat kita akan bertemu tempat di mana kita susah mendapatkan makanan yang biasa kita makan. Nah, jadi kita enggak terlalu bergantung pada satu makanan. Ya, kita kembali ya kepada persoalan. Jadi cinta Nabi pertama bukan cinta mati kepada sesuatu itu. Ya, kepada wanita dan lain-lain bukan cinta mati. Yang kedua, hubbiba ilayya, kalimat hubbiba itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'lun lil majhul. Bahasa apa sih? Pasif ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kalau enggak salah pasif ya, kalimat pasif. Bukan kalimat aktif. Jadi dicintakan kepada Nabi. Ini berarti cinta tersebut yang menanamkan dalam diri Nabi siapa? Siapa yang menanamkannya? Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya banyak hal yang kita suka itu memang Allah tanamkan. Jadi bukan pilihan Nabi untuk suka kepada itu, enggak. Ada sebagian orang yang kecenderungannya kepada satu lebih dari yang lain. Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi itu sifatnya bahwa cinta itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalani satu proses untuk menuju cinta, tapi belum tentu kita akan sampai ke dermaganya. Ketika cinta itu dicabut oleh Allah, hilang segala wujud cinta di dalam dada. Begitu Allah menanamkan cinta itu di dalam hati kita, kita tak akan mampu menolaknya. Ya, ini pelajaran pertama tentang cintanya ya. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas begini. Di dalam hadis ini kata beliau kan dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum. Di antara dunia kalian dicintakan kepadaku apa? Wanita dan wewangian. Tapi cinta Nabi ditambatkan pada apa? Pada salat. Lalu beliau mengatakan sebenarnya sholat itu terpisah. Sholat itu dunia itu bukan? Bukan, ini pekerjaan akhirat. Sementara di sini dicintakan kepadaku dunia. Jadi sebenarnya antara dua hal ini sama sholat itu gak bisa digabungkan. Bahkan gak bisa dibandingkan gitu loh. Bisa paham di sini kan ya? Jadi artinya gini, sebagian orang salah paham gitu. Bahwa Nabi cinta kepada makanan, Nabi cinta kepada wanita, wangian, cinta kepada sholat juga, tapi cinta kepada sholat lebih daripada wanita dan wangian. Kan biasa orang paham gitu ya? Salah. Ya. Jadi pemahamannya adalah bahwa di antara dunia ini ada beberapa yang Nabi sangat senangin. Di antaranya apa? Wanita dan wangian. Titik sampai di sini gitu loh. Nah, tapi Nabi lebih mendahulukan cinta pada akhirat. Kan di sini dunia boleh dicintai, tapi kecintaan pada akhirat harus lebih tinggi. Jadi pahamin di sini, bukannya sholatnya dijadikan satu garis dengan yang lain. Ya, karena sholat itu kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Bimbas bukan dunia. Fas-shalatu laisat minad dunya kata beliau. Sehingga di sini laisatis shalah minas salas. Ya, sholat itu bukan salah satu di antara tiga yang dicintai Nabi, bukan. Ya, jadi yang paling dicintai Nabi hanya dua di antara dunia ini. Ya, sementara sholat itu adalah sesuatu yang berbeda, itu urusan akhirat. Tapi hadis ini mau menunjukkan bahwa boleh kita cinta dunia, tapi kita harus lebih cinta akhirat. Nah, jadi itu sebagian di antara yang disampaikan. Nah, Imam An-Nasa'i memasukkan hadis ini dalam Isyratun Nisa. Bab kecintaan kepada wanita, memasukkan ini ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kenapa demikian? Nabi SAW adalah seorang pria. Tentunya yang dicintakan kepada Nabi adalah wanita. Maka demikian juga para pria yang lain. Berbeda dengan kaum muslimah. Kaum muslimah tentu yang ditanamkan dalam dada mereka bukan kecintaan terhadap wanita dong, ya. Kecintaan terhadap pria. Begitu kebalikannya, ya. Jadi artinya di dalam diri kita itu dicintakan, ditanamkan syahwat terhadap lawan jenis. Ini yang sudah disampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Bahwa kecintaan terhadap lawan jenis itu naluriah. Maka rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang dibangun di atas cinta kasih. Gimana kalau kita baru menikah dan belum tumbuh rasa cinta? Namanya baru ketemu, terus belum tumbuh rasa cinta, apakah boleh kita saling menikah? Kan sering ada pertanyaan gitu ya. Ada akhwat dilamar sama ikhwan. Saya mau nih nikah sama ikhwan ini, saya mau nikah sama akhwat ini. Tapi kayak saya ini belum cinta nih. Boleh enggak? Boleh. Asalkan mereka siap membangun singgasana cinta dalam rumah tangga. Ya, karena khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, Allah sengaja menciptakan media menikah agar kita saling menciptakan ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian Allah menciptakan dua perangkat. Yang dengan dua perangkat itu kita akan mencapai ketentraman. Apa itu? Mawaddah warah, cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang harus ada dalam rumah tangga. Nah, harus ada ini sekali lagi itu diciptakan dalam hubungan rumah tangga. Jadi mengawalinya tidak harus dengan cinta, asalkan cinta itu bisa dibangun di atas singgasananya. Lalu bagaimana orang yang memulai hubungan suami istri dengan cinta? Gue emang udah demen dari awal sama dia. Bukan sekarang aja, malah dari kecil. Nah, ya. Jadi nikahin tetangganya sendiri, teman kecilnya sendiri. Misalnya. Sama-sama udah ngaji misalnya. Macam-macam lah. Atau bahkan mungkin dia mau menikahi wanita tetangganya yang bahkan belum mengaji. Boleh gak? Boleh. Karena saya senang sama dia. Ya. Selama bisa membimbing orang tersebut ke jalan Allah. Ya. Menikahi wanita, gadis yang disenanginya dari dulu, dibimbing ke jalan Allah, boleh-boleh. Jadi orang udah kadong demen duluan, kemudian nikah, boleh-boleh, bahkan bagus. Selama cinta itu dipelihara di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua-duanya boleh. Ini ibarat orang dagang, boleh pakai modal, boleh gak pakai modal. Asal dapat untung kan gitu ya. Jadi kalau orang nikah udah ada cinta, udah ada modal, apakah pasti beruntung? Belum tentu. Ya. Orang cinta, orang menikah tanpa cinta boleh-boleh. Bisa untung enggak? Bisa, bergantung bagaimana cara dagangnya. Jadi saya sering menyampaikan ini, sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Fal yangdur ila mayad'u ila nikahiha. Kalau seseorang mau menikahi pasangan, hendaknya dia melihat sesuatu yang menggugah dirinya untuk menikahinya. Jadi enggak sampai cinta enggak apa-apa, tapi nazar melihat itu perlu. Setidaknya kita menemukan sesuatu untuk membuat kita mengatakan, oh dia layak jadi pasangan saya. Maaf ya, misalnya tongkrongan, ngerti tongkrongan ya? Tongkrongan orang Jakarta bilang tongkrongan, kalau Jawa dedek piadek. Nggak ngerti juga, masa bodoh ya. Cari sendiri ya. Susah nyari bahasa Indonesia nih soalnya ya. Jadi apa bentuk fisiknya secara detail gitu ya. Nggak ada yang membuat kita senang sama dia. Tapi misalnya bacaan Qur'annya bagus, ilmunya luar biasa misalnya. Saya lihat orangnya sabar banget. Nah, Ini yang kemudian mendorong ah saya mau nikah sama dia. Itu harus ada. Untuk menciptakan kebaikan. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tentang kenapa seseorang perlu nazar, perlu melihat. Nah, dia harus mendapatkan sesuatu yang mendorong dirinya untuk menikahinya. Tidak harus tampilan fisik. Jadi ya, kan ada orang, waduh saya kalau dapat suami penyabar kayak gini enak banget. Ya, kalau tampang sih biasa-biasa aja lah. Ya. Karena yang namanya senang itu sekali lagi suatu yang sangat misterius gitu lah. Ya, cinta itu bisa tumbuh di mana-mana, kapan saja, dengan cara apa saja yang tidak kita pernah duga-duga. Nah, jadi yang penting ketika kita mau menikahinya, oh, ini bagus nih. Bahkan ada orang yang mau menikahi seseorang gara-gara bapaknya atau ibunya. Bapaknya bagus nih. Insya Allah anaknya juga bagus. Ada gak yang gitu? Ada. Ya. Jadi semua itu bisa menjadi jalan kita memilih. Yang penting ada gitu. Tapi begitu kita melihat gak ada sesuatu yang menarik saya untuk nikahin dia, gak apa-apalah saya nikah juga. Terlalu gambling. Terlalu gambling ini. Ini tidak layak menurut Islam. Kalau nikah tetap sah, ya sah. Tapi tidak layak. Karena tidak sesuai dengan panduan Nabi. Maka diperlukan cinta kasih. Kalau cinta kasih belum ada, bibitnya harus ada. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi boleh kita menikah tanpa cinta, tapi kita sudah harus melihat adanya bibit cinta. Bisa paham di sini ya? Ya. Jadi saya berikan gambaran sederhana gini. Kayak saya akan analogikan ke dalam kehidupan kita supaya agak gampang menilainya. Gini. Kita makan makanan. Senang sama makanan, sering saya bilang itu kan mindset saja. Jadi ada orang senang pedas, enggak, itu sebenarnya mindset. Bisa berubah-ubah. Betul ya? Yang dulunya enggak senang pedas jadi senang, enggak senang manis jadi dari manis, kan banyak gitu ya. Mindset. Nah sekarang kalau kita mau makan makanan, enggak apa-apa rasanya kurang kita senengin, tapi harus ada sesuatu yang mendorong kita makan. Misalnya, saya mau makan zaitun, buah tin yang direbus. Ya, orang yang belum pernah makan tuh aneh rasanya. Ya, kalau belum biasa ya. Saya makan, lidah saya kurang suka nih, tapi di dalam hati kita ini makanan bermanfaat banget. Apalagi kalau kita pernah dengar Nabi senang sama zaitun. Ini yang membuat saya akan tetap makan. Nah, ini alasan. Alasan kita tetap makan meskipun kita belum senang, enggak apa-apa. Harus ada alasan. Karena sehat, karena bermanfaat, begitu ya. Nah, jadi begitu juga ketika kita menikahi pasangan kita. Ini ya, penting bagi yang belum nikah. Ini ada yang masih jomblo? Sebagian ada? Ada. Ya, kalau ada yang masih jomblo ini buat bekal ya. Ya, bagi kaum wanita ya, yang masih jomblo ini buat bekal ya. Kalau buat ikhwan ya, ini yang masih jomblo buat bekal atau yang mau nikah lagi nanti ya. Ya. Jadi harus ada batasan itu, karena cinta kasih itu modal mencapai ketentraman. Belum ada enggak ada, enggak apa-apa, tapi ada bibit-bibitnya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin kita bertanya, apa sih arti daripada cinta? Apa sebenarnya arti daripada cinta? Cinta yang kayak gimana? Yang diinginkan di dalam Islam. Jadi cinta itu sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Saya akan tegaskan di sini begini. Kita kan perlu cinta kasih nih dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kan kita juga harus tahu cinta yang kayak gimana yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, kan gitu ya. Sementara cinta itu benda abstrak. Pentingnya cinta itu menyebabkan banyak ulama membahasnya gitu loh. Jadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, banyak pakar-pakar ulama di berbagai zaman itu membahas tentang cinta. Maka perlu membahas dan perlu memahami tentang apa itu cinta. Kata Ibnu Qayyim begini, la tuhaddul mahabbatu bishay'in awdaha minha. La tuhaddu al mahabbatu bishay'in awdaha minha. Yang namanya cinta kasih itu tidak bisa didefinisikan dengan sesuatu yang lebih jelas dari cinta itu sendiri. Susah ya. Jadi definisi itu kan yang jelasin. Cinta itu gini, cinta itu gitu. Kata Ibnu Qayyim, cinta itu gak bisa didefinisikan melainkan dengan kata cinta itu sendiri. Li'anna tahdida, kata beliau, la yaziduha illa jafa'an wa khafa'a. Karena kalau cinta itu didefinisikan dengan kata-kata, justru cinta itu semakin enggak nyata. Ya. Cinta itu ya semakin membuta. Ya, jadi kalau didefinisikan dengan kata-kata semakin berkurang hakikat daripada cinta itu sendiri. Itu kata beliau. Jadi ungkapan beliau ini dalam sebenarnya. Ini pamungkas dari semua penjelasan para ulama tentang cinta, pamungkasnya. Ya. Nah, jadi kita akan katakan bahwasanya penjelasan para ulama itu banyak tentang cinta gitu ya. Tapi nanti di ujungnya kita harus mengakui apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim inilah yang paling benar. Tapi penjelasan para ulama tadi perlu gitu loh. Karena definisi cinta yang dijelaskan oleh para ulama dan pakar-pakar cinta, bukan hanya ulama tapi juga pakar-pakar cinta, itu sebenarnya hanya menjelaskan sebagian daripada pergerakan cinta, sebagian di antara warna-warna cinta, bukan cinta itu sendiri, ya. Tapi penjelasan itu perlu gitu ya. Jadi ibaratnya gini ya. Olahraga itu apa? Bingung. Jelasinnya gitu. Ya kan? Bergerak gitu ya. Olah catur dibilang olahraga padahal enggak. Gerak cuman jari, ya otaknya yang bergerak. Gak, otak bergerak kita enggak tahu gitu ya. Ya. Oh, keluar keringat. Ada olahraga enggak keluar keringat? Berenang. Benar kan? Ngos-ngosan, ada olahraga yang enggak ngos-ngosan. Jadi definisi serba susah untuk mendefinisikan. Tapi ketika disebutkan bergerak, keluar keringat segala macam, itu sebagian di antara pergerakan olahraga. Kira-kira gitulah cinta. Maka sebagian ulama mengatakan gini, ya, jadi cinta itu mailul qalbi, mailul qalbi mailul qalbi ila syai'i, kecenderungan hati terhadap sesuatu, bil qalbil haim. Kok bahasa kitanya gimana itu ya? Jadi kecenderungan hati terhadap sesuatu secara totalitas. Haim itu kan besar, agung gitu ya. Jadi kecenderungan sesuatu secara totalitas itulah cinta. Jadi untuk membedakan antara cinta dengan suka. Karena orang, kamu senang makanan apa? Ada orang kalau ditanya kayak gitu jawabannya gimana? Gue mau semua makanan, gue embat. Kan ada ya orang yang pantang apa istilahnya pantang mundur kalau soal makanan. Kalau orang Padang bilang pantang mandake ya. Pantang dekat ya, kalau dekat sikat gitu ya. Pantang mandake. Jadi artinya orang kayak gini itu semua makanan suka. Tapi enggak mungkin dong dari semua makanan yang disuka enggak ada yang paling dia suka. Pasti ada yang paling dia suka. Nah, yang paling dia suka itulah yang nanti kategorinya masuk cinta. Totalitas banget. Ya, kalau makan yang lain biasa aja. Kalau udah makan sate totalitas banget. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Secara umum itu demikian. Nah, jadi begini, saya jelaskan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendefinisikan cinta itu dengan sebagian pergerakannya saja. Misalnya, ada orang yang mengatakan cinta itu adalah pengorbanan. Cinta itu adalah pengorbanan. Benar gak cinta itu pengorbanan? Benar. Tapi sebenarnya pengorbanan itu hanya salah satu di antara konsekuensi cinta. Itu artinya. Ya, bukan berarti pengorbanan adalah segalanya dalam cinta. Tapi yang namanya cinta butuh pengorbanan apa enggak sih? Butuh. Enggak ada cinta yang enggak butuh pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Orang yang mau nikah harus rela mengorbankan masa jomblonya. Kalau orang bilang nikah itu lebih enak dari jomblo, saya tanya lagi, ada enggak hal-hal di masa jomblo yang lebih disukain daripada masa di mana kita udah nikah? Ini pertanyaan sederhana aja. Tanya, yang udah nikah nih, ada enggak masa-masa di jomblo dulu yang justru lebih senengin daripada yang udah nikah? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya? Ah, pasti ada dong. Enak dulu masih jomblo, masih gini. Waktu jomblo bisa gini, bisa gitu. Nikah udah gak bisa lagi. Ada gak? Ada dong. Tapi itu harus dikorbankan. Karena kita tahu dalam pernikahan itu ada hal yang jauh lebih indah daripada masa-masa jomblo. Kan kira-kira gitu ya. Jadi cinta itu butuh pengorbanan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, muwata'atil qalbi li muradatil mahbub. Pengorbanan atau tadi al-hubbu tadhiyah, cinta itu adalah pengorbanan. Di antaranya adalah kita harus berusaha ya menuruti hal-hal yang menjadi kecintaan pasangan kita atau kecintaan daripada hubungan dengan pasangan kita. Saya ulangi lagi ya. Kita harus berusaha menanamkan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh pasangan kita atau kecintaan yang wajib ada dengan hubungan dengan pasangan kita. Jangan bingung ya. Jadi ya, ketika kita menikah, kita kan punya pasangan nih. Nah, kita harus berusaha, yang saya ceritakan dalam pertemuan yang lalu, tarik ulur. Kita gak senang belanja, ya pertama pura-pura aja senang belanja gitu ya. Yang nemenin pasangan belanja. Ya, suaminya senang ketemu teman-temannya, istri ngikutin suaminya. Ya dulu istri saya gak senang jalan-jalan itu. Ya sama saya sering ajak jalan-jalan gitu. Saya termasuk gak senang belanja, istri saya senang belanja. Ya saya ngikutin istri saya. Ya jadi akhirnya kita saling ngikutin pasangan kita dengan kesenangannya. Akhirnya kita juga akan senang dengan apa yang dia senang meskipun levelnya gak sama. Levelnya gak akan sama dong ya. Namanya kecintaan seseorang beda-beda gitu ya. Tapi itulah cinta, konsekuensinya. Kita akan mengikuti kecintaan orang yang kita cintai atau kecintaan yang harus tumbuh dalam hubungan kita. Ketika kita sudah berumah tangga, kita harus senang dengan banyak hal yang gak ada di luar kehidupan rumah tangga. Nah itu diantara bentuk pengorbanannya. Harus berbagi cinta. Ya, harus apa istilahnya, mau membagi waktu kita. Banyak pengorbanan. Jadi kalau dikatakan cinta itu pengorbanan, benar apa enggak? Benar, tapi bukan segalanya. Pengorbanan hanyalah bagian daripada cinta. Ya. Kemudian sebagian pakar mengatakan cinta itu berarti mendahulukan, mengutamakan yang kita cinta dari yang lainnya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, itharul mahbub ala sairil mashub. Itharul mahbub ala sairil mahbub. Ya kalau mau nulis silakan ya. Itharul mahbub ala sairil mashub. Kita mendahulukan orang yang kita cintai dari seluruh manusia yang kita sahabati. Itu kalau bahasa Arabnya gitu. Ya, jadi yang kita cintai ini pasangan kita kan salah satu dari orang yang kita kenal kan. Dari banyak tetangga yang kita kenal. Oh, dia teman satu pesantren. Ya, dari banyak teman pesantren yang kita kenal. Teman pengajian. Iya, dari banyak teman pengajian yang kita kenal. Ya. Dari sekian banyak orang yang pernah kita kenal. Wanita yang kita kenal, laki-laki yang kita kenal. Yang semuanya itu kita cintai karena Allah kan. Ya, semuanya kita cintai karena Allah. Karena ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang menyebabkan kita cinta kepada kaum muslimin dan muslimat dalam arti fisabilillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Tapi kita mencintai pasangan kita itu dengan mendahulukan cinta itu dari cinta terhadap yang lainnya. Harus siap. Jadi artinya cinta itu adalah pilihan kalau boleh kita ya. Cinta itu adalah pilihan kalau bahasa kitanya. Cinta itu apa? Pilihan. Inilah wanita yang akan saya akan jadikan lebih dari wanita-wanita lain yang ada. Si wanita juga gitu. Inilah sosok suami laki-laki yang akan saya jadikan menjadi laki-laki yang lebih dari laki-laki yang lain yang pernah saya kenali. Maka cinta itu adalah pilihan. Sama dengan orang yang memilih gaya hidup, pola hidup. Saya mau milih pola hidup sehat. Pilihan. Karena saya bisa makan apa aja, tapi saya milih makanan ini untuk menjadi makanan saya. Kira-kira gitu ya. Saya bisa milih wanita manapun, tapi saya milih ini yang menjadi pasangan saya. Bisa paham di sini? Cinta itu pilihan, benar apa enggak? Benar. Tapi itu salah satunya aja. Kenapa saya katakan? Karena pilihan itu ada yang tidak selamanya dong. Maka ada pepatah, sebenarnya ini asar ya, riwayat. Ya, riwayat itu dari siapa itu masih para ulama masih berbeda pendapat. Tapi yang jelas ini pepatah dalam bahasa Arab. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah apa yang kamu cintai, sederhana saja. Karena bisa jadi suatu saat kamu akan sangat membencinya. Abghid baghidakam yaumamma, musuhilah, bencilah, maaf ya, bencilah siapapun yang kamu musuhi, tapi sederhana saja. Asa ayyakuna habibaka haunamma, karena suatu saat bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang paling kamu cinta. Ya, ya, wah, bahasanya puitis ya, sajak ya, sajaknya saya yang bikin, terjemahannya disama-samain aja akhirnya. Tapi dalam bahasa Arabnya emang juga begitu ya, jadi bahasa Indonesia kita bikin supaya sama juga bahasa Indonesianya. Jadi pepatah ini mengatakan bahwa cinta itu memang pilihan gitu loh. Tapi meskipun cinta itu adalah pilihan, ini wanita akan saya paling cintai, ini laki-laki akan saya paling cintai, tetap cinta bikin sederhana aja. Karena kita gak pernah tahu akhir dari perhelatan kita di dunia, betul gak? Ya, udah betul-betul pilihan. Ini pilihan-pilihan orang tua saya, pilihan saya sendiri. Wah, saya udah korbankan segalanya untuk dia. Gak tahu bercerai, ada gak? Ada. Nah, kalau udah kadung cintanya terlalu dalam, kan susah itu. Sakitnya terlalu dalam. Susah move on nantinya. Ya. Gara-gara bercerai seumur hidup gak nikah lagi. Sakit gitu. Ya. Boleh aja. Boleh-boleh saja kalau itu adalah pilihan. Ya, udah karena dia adalah orang yang paling saya cinta, ternyata saya gagal dalam rumah tangga, udahlah seumur hidup saya gak akan nikah lagi. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Tapi Islam menganjurkan kita mencintai sesuatu itu sederhana aja ya. Jadi karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Ya, kalau kita terbang terlalu tinggi, naik terlalu tinggi, kalau kita jatuh, jatuhnya pada akan sakit, akan membuat kita semakin sakit hati. Ya. Kita kembali ya kepada pembahasan. Ya. Jadi cinta itu pengorbanan ya. Cinta itu pilihan. Itu semuanya benar. Tapi sekali lagi itu hanya bagian dari cinta, bukan segalanya. Ya. Itu hanya bagian dari cinta saja. Kemudian ada yang menyebut cinta itu adalah kesetiaan. Benar enggak? Cinta itu kesetiaan? Benar, cinta itu kesetiaan. Tetapi tetapi itu hanya bagian daripada cinta itu sendiri, bukan segalanya ya, bukan segalanya. Itu bagian dari cinta, tapi bukan segalanya dalam cinta. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang menyebutkan cinta itu muwafaqatul habib fil mashhati wal maghib. Muwafaqatul habib fil mashhadi wal maghib. Cinta itu membuat kita itu akan selalu bersama pasangan kita. Dengan selama kita bersamanya atau selama kita tidak bersamanya. Ya, kadang-kadang kan orang harus melakukan hubungan LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Ya, suami istri terpaksa pisah jauh dalam waktu yang lama. Orang sekarang bilangnya LDR, harus LDR. Nah, baik kita sedang bersama atau enggak, cinta selalu membersamai kita. Nah, di sini makanya cinta itu membutuhkan apa? Kesetiaan. Raga bisa tidak selalu bersama, tapi cinta selalu ada di dalam dada. Ya. Jauh di mata, dekat di hati kalau bahasa kitanya gitu ya. Nah, itu yang namanya kesetiaan. Tapi kesetiaan hanyalah bagian dari cinta, gitu loh. Karena ada banyak orang yang salah memahami kesetiaan. Apalagi dalam konsep insam gitu, ada seorang laki-laki yang melakukan poligami dianggap oh berarti enggak setia sama istri. Enggak demikian. Ya. Karena cinta itu penuh dengan warna-warni. Monogami atau poligami itu pilihan. Ya, jadi ada orang yang mengatakan ya, poligami itu syariat tapi dia memilih monogami seumur hidupnya. Bisa. Ya, salah seorang ulama yang jadi panutan saya, yang saya pernah belajar dari beliau rahimahullah, sampai meninggal dunia beliau dalam keadaan beristri satu saja. Ya, beliau sering membahas tentang keutamaan poligami, ya, penjelasan ulama tentang poligami, tapi beliau memilih untuk tidak poligami. Bisa enggak? Bisa. Itu pilihan. Ya, tetapi mereka yang memilih untuk berpoligami bukan berarti berkhianat terhadap istrinya. Berarti dia telah mengkhianati kesetiaan. Sama dengan orang yang senangnya makan sate. Suatu saat ketemu sama orang, loh kok kamu makan bakso? Katanya senang makan sate. Ini berarti kamu sudah berkhianat ya. Mengkhianati makanan kesukaan sendiri. Ya enggak gitu dong ya. Jadi itu sebagai bentuk kiasan ya. Cinta terhadap sesuatu bukan harus menjadi satu-satunya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama ya. Ada satu definisi yang agak panjang. Ini definisi ini pernah ditanyakan oleh seorang khalifah yang bernama Al-Ma'mun. Kan pernah dengar seorang khalifah yang bernama Al-Ma'mun? Ada Al-Mu'tasim billah ya, kemudian Al-Ma'mun. Ini ulama-ulama yang hidup khalifah-khalifah yang hidup setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Itu bercampur-campur, ada yang baik, ada yang enggak ya, ada yang betul-betul adil, ada yang enggak ya. Termasuk di sana ada Harun Ar-Rasyid, itu juga termasuk di antara khalifah. Salah satu di antaranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun pernah bertanya kepada seorang pakar cinta tentang apa itu cinta. Ya, jadi jawabannya itu menggambarkan cinta dengan penuh nuansanya. Apa itu cinta? Jawabannya adalah iza taqadahat. Ya, iza taqadahat. Jawahirun nufusi al-mutaqati'ah. Ketika hati dengan hati yang lain yang masih dipisahkan dengan hal-hal yang berlawanan kemudian saling berdekatan biwaslil musyarakah, dengan adanya kesamaan tujuan ya, kesamaan apa namanya ideologi, kesamaan idealisme ya. Jadi wanita dengan laki-laki gitu ya, kan hidup dari dunia yang berbeda, punya kesenangan yang berbeda ya, punya latar belakang yang berbeda, banyak dong kesenangan mereka yang berlawanan. Ketika ada hati dengan hati yang lain yang saling berlawanan, Kemudian mereka menyatukan diri biwasil musyarakah dengan adanya satu kesamaan. Biwasil musyarakah in ba'asat minha, maka akan terpancarlah dari persatuan tersebut, pertemuan tersebut, lamhatu nurin, seberkas cahaya. Tastaji ubiha bawa tinun nufus atau bawa tinul a'adha, yang menyebabkan, yang cahaya tersebut menyebabkan seluruh anggota tubuh atau sebagian anggota tubuh, panca indera dan yang lainnya itu mengambil manfaat dari cahaya tadi, menerangi diri dari cahaya tadi, sehingga tataharrak li isyraqiha taba'iul hayah, sehingga kehidupan yang ada di dalam diri itu mulai bangkit. Fayatasawwar min dzalika khalqun, maka terciptalah satu makhluk baru, ya, satu makhluk baru yang makhluk ini hadirun nafsi bi khawatiriha, akan hadir di dalam diri kita dengan segala konsekuensinya. Aduh panjang ya, ringkasnya gini, kalau saya ringkas, kita ringkaskan begini. Jadi yang namanya cinta itu adalah satu proses yang terjadi ketika dua hati yang saling berlawanan dengan segala latar belakang dan segalanya menyatukan diri hanya karena adanya satu tujuan, satu idealisme dan lain-lain gitu. Kita mau menikah, kita akan membangun rumah tangga yang sakinah, ya, demi mencari keridhaan Allah, misalnya begitu, ya, disatukan. Ya, ketika itu bersatu, maka mulai muncullah di dalam kehidupan kita pancaran cahaya. Pancaran cahaya itu nanti akan mewarnai mata kita, pendengaran kita, gitu ya, hati kita, ya. Dari situlah akan mulai bangkit bias-bias cinta kasih, benih-benih cinta kasih, benih-benih cinta kasih. Ya. Jadi kalau kita berumah tangga nih, makin hari makin timbul. Aduh, suamiku ternyata baik banget. Istriku ternyata jauh lebih baik dari yang aku suka. Kalau kita berumah tangga, kita merasakan step by step itu muncul, itu berarti rumah tangganya sehat. Tapi kalau makin hari makin sebel, makin hari makin gak demen, makin hari makin ketahuan belangmu, makin hari makin ketahuan gak beresnya, itu terus yang tumbuh, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau itu terjadi gimana? Nah, kita harus mulai mempelajari lagi nih tujuan kita. Kalau kekurangan-kekurangan dia itu kekurangan yang bisa kita toleransi demi tujuan, sesungguhnya toleransi aja, gak jadi masalah. Artinya kekurangan-kekurangannya itu masih bisa kita toleransi dengan misalnya kalau bentuknya itu kekurangan yang membuat kita sakit hati, ya kita maafin aja. Ya, kurang uang belanja kalau istri misalnya, kurang banyak nemenin misalnya, kita maafkan dulu aja. Kalau pelanggaran-pelanggaran, ya kita berusaha nasihati. Kita lalui proses itu dengan baik. Kita berusaha perbaiki. Ya, karena banyak proses itu yang akhirnya membuat kita semakin dewasa. Saya sering mengatakan begitu. Cinta itu bukan selamanya bersinar dengan segala yang kita suka. Tapi kadang-kadang cinta tumbuh dengan berbagai hal yang membuat kita itu sakit hati, tapi perlahan demi perlahan membuat cinta kita semakin dewasa. Paham ya? Ya, jadi kata-kata ini bukan cuma puitis, tapi ini pelajaran tentang cinta. Ya. Jadi artinya ketika seseorang itu berusaha bertahan demi tujuan yang besar, kalau dia mampu, yakinlah nanti ketika cinta itu muncul, dia akan membuat hidup kita penuh dengan keindahan di segala sudutnya. Ya. Jadi artinya jangan pernah menyerah dengan segala kekurangan pasangan kita. Selama kita bisa bertahan, begitu loh. Tetapi ketika itu sesuatu yang gak bisa lagi kita toleransi. Pak, kekurangan pasangan yang betul-betul nyata. Misalnya maaf ya, pasangan kita yang kita anggap soleh ternyata sering ninggalin sholat nih, sering gak sholat, sering ini, sering melakukan perbuatan yang jelek yang gak bisa kita toleransi dan gak bisa diperbaiki. Sudah berusaha kita ajak ke jalan benar dan gak bisa-bisa gitu. Kita khawatir agama kita akan hancur. Nah itu persoalan berbeda. Tapi selama itu bisa kita coba perbaiki, cobalah. Saya berikan contoh gini. Contohnya mungkin agak beda-beda karena kesukaan kita itu macam-macam. Ya. Jadi ada orang misalnya dikasih kendaraan, kendaraan yang jelek. Jelek artinya banyak kurangnya, kurang ini, kurang itu. Waduh. Dia ngasih saya kendaraan tapi kendaraan sebab jelek. Akhirnya kita punya duit dikit kita betulin. Kita dikit punya dikit betulin. Terus ya. Istilahnya kita perbaiki kendaraan kita sampai benar-benar bagus. Sampai benar-benar kita suka banget sama kendaraan kita. Bahkan kalau dibeli lebih dari harganya kita enggak mau. Kita akan bilang, "Saya udah susah-susah bangunnya dibeli. Enak aja." Artinya apa? Kita nanti akan lebih mencintai kendaraan itu jauh lebih besar daripada kalau kita waktu itu diberi kendaraan yang bagus seperti itu tanpa cacatnya. Betul enggak? Ya, kita dikasih harga kendaraan dengan kondisi yang bagus sama kita diberi kendaraan yang jelek yang kemudian kita bangun sampai sebagus seperti yang kita inginkan sebelumnya. Yang kedua ini itu pasti akan lebih kita cintai. Kan di situ ada perjuangan. Gua bangunnya susah-susah nih, lu enak aja mau beli sembarangan. Kalau beli harganya sekian kali lipat baru gua lepas, benar enggak? Yang lain lagi nih, kalau orang senang lukisan, saya kan pelukis tahu. Jadi pelukis itu kalau melukis sesuatu yang ada di depan mata sehingga gampang mengindahkan lukisannya, memang lebih gampang. Lukisan lebih gampang jadi juga gitu loh. Tapi ketika seorang itu melukis dengan diawali tanpa sesuatu, murni karena imajinasi, berupa coretan kecil terus sampai akhirnya menjadi lukisan yang benar-benar bagus, itu nilai seninya jauh lebih tinggi itu nanti. Jauh lebih tinggi. Dan si pelukis ini sendiri nanti akan terkejut. Saya gak nyangka lukisan saya akan jadi seperti ini. Orang yang lihat aja kayak gitu. Ya. Dia kayaknya udah mulai tanda-tanda mau habis waktu ini kayaknya. Iya. Iya. Oh iya betul. Ya. Tanyaan dari jamaah ya. Jadi itu bagian-bagian ya. Jadi sekali lagi demikian ya. Jadi sekali lagi. Itu makna yang disebutkan dalam hal ini ya. Jadi proses, jadi cinta itu butuh proses. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keindahan dalam berumah tangga, cobalah menjalani proses terciptanya cinta itu dengan segala kelapangan dada. Ya. Jadi our spouse is not an angel. Our spouse is not an angel. Pasangan kita itu bukan malaikat. Dia hanya manusia, human being, ya, human being. Cuma manusia biasa. Tapi ketika kita mampu menciptakan cinta bersamanya, maka cinta kepada manusia itu akan jauh lebih indah daripada cinta malaikat terhadap sesamanya. Ya. Ya sekali lagi ya. Jadi cinta pasangan kita itu bukan tanpa kekurangan gitu loh. Tapi justru kekurangan-kekurangan pasangan kita itu nanti akan jauh lebih indah. Seperti yang saya sebutkan kemarin ya. Jauh lebih indah bagi diri kita karena segala kekurangan itu dipoles dengan cinta. Sebagaimana kita akan menikmati, sekali lagi saya ulangi lagi, pahitnya kopi itu dengan segala keindahan rasa. Ya. Ya, ya. Jadi ini selalu saya tanamkan teman-teman sekalian. Ya, ini benar. Saya nggak bohong. Ya, saya ketanamkan. Ya, Antum mungkin sangat gak senang ngelihat istri yang cerewet gitu ya, atau suami yang misalnya serba lalai gitu ya, serba lupa. Kan suami kayak gitu ya, kalau mandi misalnya pakai handuk, handuknya taruh di mana-mana gitu ya. Ya gitu ya. Ada suami yang kayak gitu kan, sebagian gitu ya. Nah, sebagian suami sering gak beres lah ya, pakai pakaian salah-salah ya. Soal istri, istri kayak gitu, cerewet ini, ngingetin minum obat, ngingetin itu. Ini mungkin paling kita sebelin dari pasangan kita. Tapi ingat ya, ketika itu gak ada, kita akan, itu akan menjadi sesuatu yang paling kita rindukan selama hidup kita, betul ya? Aduh, rumah gak ada sepi, jadi sepi nih, gak ada yang cerewet lagi. Ya kan? Kalau istri udah gak ada, benar. Yang setiap hari cerewet itu yang paling kita rindukan. Ya. Sesuatu yang paling kita sebelin, itu yang akan paling kita rindukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua kekurangan itu sudah kita poles dengan cinta. Ya, sehingga menjadi keindahan sepanjang masa. Ya, sebagai penutup. Ya. Jadi kita membangun cinta itu seperti kita itu mendaki tinggi gunung. Gunung yang sangat tinggi sekali. Kita kalau mau mendaki gunung, ya. Kita kalau mau mendaki gunung, sebelum kita mendaki, kita akan ketakutan. Wih, banyak kelok-keloknya. Tapi setelah kita melewati, siapa yang sopir pasti tahu nih ya. Setelah kita melewatinya, ternyata biasa aja, betul gak? Baik gitu ya. Kalau kita mau mendaki, kita ngelihat kelok-keloknya dari jauh, waduh, ngeri banget ya. Tapi begitu kita lewati, itu akan biasa saja. Ya. Setelah kita lewati, ternyata biasa aja. Nah, setelah itu kita lewati bertahun-tahun, sesudahnya itu akan menjadi kenangan yang indah di dalam diri kita. Kapan kita daki gunung lagi? Itulah cinta, ya. Jadi ketika kita mau melewatinya, saya mau berumah tangga, susah banget ya hidup berumah tangga ini, banyak kali tanggung jawabnya ya. Setelah kita lewati, ternyata biasa-biasa aja. Ternyata kesusahan itu bisa kita, ya. Begitu sudah kita tinggalkan, kita akan sangat merindukannya. Ya. Itu yang saya sampaikan, mungkin banyak hal yang dapat kita sampaikan, tapi tidak saya sampaikan. Nanti mungkin akan ada saya sampaikan lagi melalui jawaban dari pertanyaan, biasanya begitu. Ini ada beberapa hal nih di sini. Ini akan saya sampaikan ini, tapi nanti saya sampaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari sebagian antum insyaallah kalau ada pertanyaannya ya. Ya, jadi saya cukupkan di sini saya untuk sementara. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, saya mau minum dulu ya.
Ya Ustaz, silakan Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan.
Waiyakum Allah ibarik fikum.
Insyaallah sangat bermanfaat bagi para jamaah sekalian ilmu tentang berumah tangga. Nah, bagi jamaah yang secara online, silakan mengirimkan pertanyaan ke 0811-8033-389, 0811-8033-389. Kami informasikan juga bahwa IHBS memiliki program kurban dan juga tebar kurban bersama IHBS ke daerah peradaban, mulai dari Nias sampai dengan Wamena. Silakan menghubungi 0811-83x63x83. Ya, silakan bagi jamaah sekalian. Baik Ustaz, kita berlanjut sebelum kuis ya Ustaz ya. Kita sambung dengan pertanyaan baik dari online maupun dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ustaz, saat bernazar, apa yang perlu ditanyakan yang merupakan pertanyaan paling penting Ustaz? Silakan.
Ini pertanyaannya gini, nazar. Ketika kita nazar katanya, apa yang paling harus kita tanyakan sebagai prioritas? Ini pertanyaannya tadi kan? Ya. Di dalam hadis kan dikatakan falyanzur ila mayad'u ila nikahiha. Cobalah melihat pasangan carilah sesuatu yang paling mendorong kita untuk menikahinya. Ini sebagainya jawaban dari pertanyaan tadi. Artinya, apa yang harus kita tanyakan itu sifatnya relatif. Ya. Kalau prioritas secara ideologis, ya, ya secara keyakinan, oh ya, tentunya saya tanyakan akidahnya dulu dong, ya. Manhaj agamanya dulu dong dan lain sebagainya. Apakah itu yang harus kita pertanyakan pertama kali? Belum tentu gitu loh. Karena bisa jadi misalnya kita udah tahu ideologinya, keyakinannya, ya. Karena udah tahu berarti yang perlu dipertanyakan sesuatu yang beda gitu dong. Jadi kita lihat dulu pasangan yang mau kita nazar ini yang seperti apa. Kalau dia udah ngaji sama-sama, apalagi dari pesantren yang sama segala macamnya, tentunya pertanyaan yang seperti itu udah gak perlu lagi dong. Berarti hal yang lain. Makanya saya katakan relatif, bergantung pasangannya gimana. Itu yang pertama. Kedua ya, sesungguhnya yang paling mendorong kita untuk nikah itu apa? Ya, jadi orang itu punya kebutuhan beda-beda. Pertama pasangannya beda-beda. Dari kalangan ngaji atau enggak, itu akan membedakan apa yang harus kita tanya. Yang kedua, diri kita juga punya hal yang beda-beda, butuh yang beda-beda. Misalnya nih ada wanita yang dia butuh suami yang betul-betul dewasa karena dia itu kekanakan banget, kan gitu ya. Tapi ada wanita yang dia secara pribadi dewasa, dia butuh teman untuk bisa diajak berbagi pendapat gitu loh. Ya, gitu ya. Dia hafiz Quran, misalnya sama-sama saling nyimak. Jadi setiap kita itu punya apa namanya, punya kebutuhan beda-beda dalam pernikahan, ya. Sehingga yang kita pertanyakan juga beda-beda. Nah, kemudian juga kesenangan kita gitu loh. Ada seseorang tuh senang sama wanita itu dari saya punya teman gitu ya. Ketika nazar dia enggak mau ngelihat muka. Dia cuma nyuruh pasangannya ini baca Quran. Dia dengerin suaranya. Bukan cuma baca Qurannya bagus apa enggak, tapi dia mau denger suaranya. Ya. Ya, dia lebih terpikat dengan wanita yang suaranya bagus menurut dia ketimbang wajahnya cakep. Ya terserah dia dong. Ya itu orang pilihan kan gitu ya. Nah, ya. Jadi ya yang dipertanyakan beda-beda, makanya di dalam nazar pun maaf ini yang dilihat beda-beda. Ada sahabat yang minta ngelihat betis, ya. Ada orang misalnya yang senang sama perempuan yang rambutnya bagus. Ketika nazar dia minta lihat rambutnya, boleh? Boleh. Jadi yang mana yang mau dilihat, mana yang mau dipertanyakan, itu beda-beda orang bergantung dengan berbagai hal yang terkait dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Yang lain?
Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, habis ini insya Allah kuis ya Ustaz ya.
Ya boleh.
Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, ada saudara yang sedang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya, dalam kurung selingkuh kan Ustaz. Beliau sudah saya tegur dan nasihati sebanyak 3 kali, tetapi masih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut. Bagaimana sikap saya selanjutnya Ustaz? Apakah harus terus menasihati atau membiarkan? Jika dinasihati kita menjadi ribut Ustaz. Barakallahu fiik.
Iya. Ini pertanyaan tentang kasus ada seseorang yang saya nggak tahu hubungan selingkuh ini sampai tahap apa ya. Selingkuhnya itu sampai tahap apa ya? Itu akan menentukan jawabannya soalnya. Ya, jadi ada seseorang yang diketahui selingkuh, sudah dinasihati katanya 3 kali, katanya. Tapi enggak juga berubah. Apa yang harus dilakukan? Ya tentunya pertama harus dilihat dulu bentuk perselingkuhan itu sampai ke tahap apa. Ini harus dilihat. Kalau maaf ya sudah sampai kepada tahap yang parah, ya merusak kesucian dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah berhubungan dengan keutuhan rumah tangga, gitulah. Keutuhan rumah tangga dalam arti berarti pasangan itu ya wajib mengetahui tentang itu, ya, dan harus diambil tindakan. Ima kemudian diputus dengan perceraian, atau kemudian diminta dia bertobat, ini boleh ya. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Bibas pernah ditanya gitu, seorang yang laki atau wanita melakukan hubungan, maaf, sampai kepada hubungan intim dengan pasangan yang lain yang kemudian diketahui oleh pasangannya, itu tidak otomatis 100% bercerai wajib enggak? Kalau di negara Islam kan ada ya hukumnya ya. Kalau ada saksi segala macam itu ada hukum rajam gitu ya. Kalau tidak ada hukum Islam, maka dia bisa tetap berumah tangga dengan bertobat kepada Allah. Ya, tetap bertobat kepada Allah ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus lihat yang perselingkuhannya bentuknya seperti apa. Tapi kalau dikatakan hanya rasa cinta saja yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan, sering chatting, ya sering inboxan segala macam gitu ya, atau bahkan kadang-kadang melakukan pertemuan diam-diam, sebatas itu saja, maka tetap diberikan peringatan. Peringatan tuh nggak ada batasan harus 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Selama peringatan tuh perlu, tetap diberikan peringatan. Kalau menimbulkan percekcokan atau gimana ya nggak jadi masalah, karena kita menolong seseorang. Ya, tapi kalau sampai membahayakan kita di hadapannya, sampai kita diancam dan lain-lain, kita takut menimbulkan lebih buruk lagi ya, jangan kita lanjutkan, tetap kita beri peringati, tapi gak usah melalui kita, mulai orang lain dong yang lebih dia hormatin. Mungkin omongan kita gak didengar, omongan bapaknya mungkin bisa didengar, saudaranya bisa dengar, jadi kita bisa gunakan cara lain, tapi peringatan harus tetap disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta kepada selain orang yang kita cintai, yang dihalalkan di dalam Islam itu niscaya. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang haram loh, selama tidak dilanjutkan. Katakan begitu ya. Karena cinta itu pernah ada. Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu pernah mencintai wanita, istri, ya, seseorang. Ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu dalam Al-Qur'an ada. Yusuf sudah cinta kepadanya, dia juga cinta kepada Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf gak melihat peringatan. Dia sebatas rasa suka dan cinta yang muncul secara naluriah. Saya senang, gak apa-apa. Cinta itu kan bukan dia yang buat, datang sendiri, gak jadi masalah. Selama jangan diikutin. Yusuf diperingati oleh Allah sehingga terjaga. Yusuf gak memperturutkan rasa cinta tadi. Yang memperturutkan siapa? Julaikha. Tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketegasan dari Yusuf. Bagaimana kelanjutannya itu memang ada kisah Israiliyat yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Bagaimana akhirnya? Kata dia mengatakan kemudian dia bercerai, akhirnya nikah juga dengan Yusuf atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang ada dalam Al-Qur'an cuma itu. Yang para ulama mengatakan bahwa cinta Yusuf ini bukan cinta yang jelek dalam arti akhirnya seperti apa namanya ngajak wanita lain berselingkuh, enggak, cinta itu cinta naluriah yang muncul dan itu tidak salah ya. Jadi ketika itu muncul wajar saja, orang udah nikah nih ngelihat suami orang lain, kok dia sabar, lebih sabar dari suami saya ya, lebih baik dari suami saya, lebih berilmu ya, jadi kok dia tertarik, senang, cinta ya. Kalau itu muncul begitu saja nggak jadi masalah, asal jangan diperturutkan, segera itu diobati, segera itu di apa namanya, diantisipasi ya. Sama dengan orang puasa ngelihat makanan kemudian ngiler, boleh nggak ya, datang sendiri gimana, tapi jangan diperturutin, jangan dipelototin terus, dideketin makanannya, dicium-cium, jangan ya, gitu kan. Yang diperturutkan yang tidak boleh. Contoh lain adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Pernah saya ceritakan ya, pada pertemuan yang lalu Umar bin Abdul Aziz pernah memiliki seorang budak wanita. Budak wanita ini milik istrinya. Dan pernah Umar bin Abdul Aziz minta kepada istrinya bahwa kamu bebaskan biar saya beli budak ini. Biar jadi budak saya, cakep banget. Kan budak itu halal ya untuk digauli. Enggak, kata istrinya, enak aja, mubah saya mungkin kayak gitu ya. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz saya terlalu terpana dengan perjalanan hidup saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ya, paling saya juga menerjemahkan fatwa-fatwa beliau dari awal sampai akhir. Jadi di lidah saya itu nempel banget. Umar bin Abdul Aziz suatu saat diangkat sebagai khalifah. Begitu diangkat dari khalifah, seluruh hartanya diserahkan kepada Baitul Mal. Dari orang yang kaya banget jadi miskin banget. Gak punya apa-apa lagi. Begitu gak punya apa-apa, istrinya kasihan. Aduh, kasihan kali kamu. Ya, kamu udah gak punya apa-apa lagi. Karena kamu udah gak punya apa-apa lagi, kamu mau saya kasih hadiah lah. Apa? Ini yang dulu kamu minta saya kasih. Wah, luar biasa ini. Istri solihah. Ya, kamu udah gak punya apa-apa lagi nih, saya kasih kamu. Yang dulu kamu demen saya kasih. Karena dia udah tahu begitu hebatnya pengorbanan apa Umar bin Abdul Aziz demi Islam dan kaum muslimin. Seluruh hartanya diserahkan. Demi rakyat, demi Islam. Karena dia tahu begitu hebatnya perjalanan cinta Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ini kepada Islam. Kata istrinya, udahlah ambillah, gak apa-apa. Begitu udah diambil, masuk ke kamarnya. Maaf ya, sudah dia melepaskan pakaiannya. Ini orang yang sangat dia dicintai oleh Umar bin Abdul Aziz. Dicintai. Dari sebelum dikasih. Tapi tiba-tiba dia berpikir, ada wanita cakep kayak gini, budak. Ini beneran budak apa enggak sih? Tiba-tiba ada pertanyaan. Pertanyaannya muncul tentunya dengan ketakwaan dari Allah. Jadi kalau orang bertakwa kayak gitu ya, udah demen banget pun dia masih mikir, ini halal apa enggak gitu ya. Ini benar-benar budak. Kalau budak sih halal, kalau bukan budak gimana gitu. Tunggu sebentar. Ya, maka anak, ceritakan siapa kamu. Dari mana kamu berasal. Diceritakan, ternyata benar dia asalnya wanita merdeka. Yang dipaksa untuk cerai dari suaminya. Yang kemudian dikumpulkan bersama para budak yang ada. Dia wanita muslimah merdeka. Kaget Umar bin Abdul Aziz. Shuddi alaiki thiyabik. Dalam pakai pakaian kamu lagi. Benar. Wahai Amirul Mukminin, iya, pakai pakaian kamu. Kamu tidak halal bagiku. Dipakaikan pakaiannya. Lalu diminta wanita-wanita untuk mengantarkan dia ke tempat negeri asalnya. Kalau suaminya masih ada, dipertemukan lagi dengan suaminya. Tapi sebelum pergi, wanita itu dari dalam tandunya, ini sebagai penutup ya, pertanyaan ini, dia nanya sama Umar bin Amirul Mukminin, "Ma balu wajdu kabi ya Amirul Mukminin." Ya Amirul Mukminin, ini bahasanya lucu sekali ya. Katanya kamu cinta. Kemana perginya cinta itu sekarang? Wahai Amirul Mukminin. Si wanita ini udah kadang mau diambil Amirul Mukminin, senang dong dia. Katanya kamu cinta sama saya. Kemana cintanya? Wahai Amirul Mukminin. Jawabannya, mazalat ala haliha. Cinta itu masih ada. Balzadat, bahkan semakin bertambah saja. Sebenarnya cinta itu masih ada, bahkan semakin bertambah saja. Tadi biarkan sama Amirul Mukminin, ditinggalkan karena ketakwaannya kepada Allah. Wala tazalu jariyatu fi kalbi Umar bin Abdul hatta mat. Wah, ini luar biasa. Cinta itu tetap menemani Umar bin Abdul Aziz sampai dia meninggal dunia. Jadi ini artinya cinta kepada selain yang kita punya, yang tidak dihalalkan untuk kita miliki, itu enggak dosa. Sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Yusuf alaihissalam, pernah terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Tapi harus kita perangi selama itu bukan halal bagi kita. Jadi sekali lagi, orang-orang yang semacam ini, makanya saya ingatkan, orang yang kayak gini ini orang yang lagi cinta buta. Ya, orang yang sedang cinta buta. Jadi menghadapinya harus pelan-pelan ini. Jadi itu saya bilang tadi ya, kalau udah kayak gini nih, bukan dia itu dipaksa begitu aja. Ya, diajak omongan empat mata, diingatkan dia dengan ketakwaan. Jangan dia disalahkan sepenuhnya. Ya. Jangan dia salahkan sepenuhnya, tapi diingatkan dia bahwa cinta itu tidak halal baginya. Ya, cinta itu tidak halal baginya kalau dilanjutkan. Ya, segera ya, kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah bahwa ini tidak dihalalkan bagi kamu kecuali kalau kamu ingin membuatnya menjadi halal. Ya, kalau dia itu seorang laki-laki, saya enggak tahu nih laki atau perempuan ya. Kalau dia laki-laki, ya kalau dia berani dan dia punya jalan, jadikan dia halal. Kalau yang selingkuhnya wanita, segera dia suruh bertobat karena enggak ada jalan yang halal baginya. Kecuali dia bercerai dari suaminya, dan kemudian menikahi orang tersebut. Itu hanya satu-satunya pilihan, cuman itu. Ya, selain itu tidak ada pilihan lagi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Silakan Ustaz, waktu untuk bertanya ke jamaah, silakan Ustaz.
Ya. Ini ada pertanyaan dan ada hadiahnya ya.
Hadiahnya yang pertama ini sebening ibunda karyanya.
Sebening cinta kasih bunda ya. Hadiah yang pertama buku saya Sebening Cinta Kasih Bunda, ini buku yang saya sendiri udah nggak punya loh. Ya. Iya, jadi barusan saya minta sama salah satu agennya ya. Saya udah nggak punya bukunya. Ini Sebening Cinta Kasih Bunda. Itu diterbitkan oleh penerbit lain dengan judul Sutra Kasih Bunda. Itu sebenarnya buku yang sama, cuma mungkin kadar kelengkapannya agak berbeda. Pertanyaan pertama, silakan dijawab cepat ya, cepet-cepetan angkat tangan karena ini pertanyaannya bisa dijawab dengan macam-macam jawaban, jadi makanya cepet-cepetan angkat tangan. Sebutkan saja salah satu definisi cinta. Ya, langsung angkat tangan ya. Siapa yang duluan langsung jawab ya, lihat ya siapa yang duluan.
Bismillah.
Ya.
Cinta adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu secara totalitas.
Diulang lagi.
Cinta adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu secara totalitas.
Iya, cinta adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu secara totalitas. Iya. Iya. Tanya pertama. Ini pertanyaan kedua lebih levelnya lebih tinggi dikit. Ini hadiahnya apa? Lah, karena bukunya langsung cerita tentang cinta itu sendiri, keajaiban cinta. Ini buku ini dibaca oleh salah seorang ya, salah seorang itu sedang mau menempuh program doktor ya, membahas tentang cinta. Lalu dia minta, "Saya mau enggak menjadi salah satu di antara pembinanya." Jadi teman-teman harus tahu, saya sebenarnya S1 saja gak pernah. Saya gak pernah S1, saya tidak pernah kuliah. Saya diminta membina orang untuk gerak doktoral di bidang cinta. Saya sendiri sebenarnya malu. Antum gak salah minta? Enggak, saya gak salah minta, saya minta antum menjadi pembinanya. Gara-gara dia membaca buku ini, padahal bukunya sebenarnya sederhana aja. Sederhana sekali. Saya sebenarnya tadi kurang paham dengan maksudnya, tapi ternyata ya itu dia ya. Itu terserah dia aja, yang mudah-mudahan dia gak salah orang ya. Pertanyaan yang kedua agak satu level di atas sedikit. Saya menyebutkan satu definisi cinta yang paling panjang. Betul ya? Saya gak nyuruh nyebutkan definisi dari awal sampai akhir, tapi sebutin aja secara singkat apa sih maksud dari definisi itu. Sebutin aja apa maksud definisi cinta yang paling panjang yang ditanyakan oleh Al-Ma'mun tadi ya, Sultan atau Khalifah Al-Ma'mun tadi tentang cinta. Ya, saya pertanyaannya apa yang dimaksud? Jadi enggak harus semuanya disebutin definisinya, tapi maksudnya aja. Maksud dari definisi yang panjang itu sebenarnya apa? Ya, silakan dijawab. Ya, ya. Tadi pertemuan antara dua hati yang saling berlawanan dan seterusnya ya. Sampai kepada akhir. Ya, ada yang menjawab?
Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau yang sudah pernah dapat hadiah kuis boleh ikut serta lagi atau tidak?
Boleh, boleh, boleh. Ya. Boleh. Yang udah dapat buku kemarin atau sekarang, dia juga yang bertanya enggak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Itu berarti memang sudah ininya, kalau dia bisa jawab memang udah rezekinya. Iya, iya.
Mencoba menjawab arti ya. Cinta yang iza taqolaha.
Iya.
Ketika hati dengan hati yang lain yang memiliki perbedaan masih didekatkan dengan satu kesamaan yang sama. Perlu dijelasin nggak ya, Ustaz?
Iya.
Misalnya ada dua hati yang memiliki, pada dasarnya manusia memiliki perbedaan-perbedaan. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, ridho ilahi, menjalankan sunnahnya,
yeah,
untuk memiliki keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
Iya, yeah. Ya, yeah, sudah bisa cukup ya. Ya, bisa. Jadi intinya Inti dari definisi tadi bahwa cinta itu berjalan dengan prosesnya, ya. Jadi selama tujuan kita punya tujuan yang sama, biarlah cinta itu berproses dengan sendirinya. Kira-kira begitu ya. Biarkan cinta itu berproses dengan sendirinya, cinta akan menemukan jalannya. Ya, sang cinta akan menemukan jalannya. Itu saja. Iya.
Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz. Dengan kuis yang kedua maka berakhir pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan Ustaz. Mohon izin waktu untuk kesimpulan dari Ustaz.
Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang kedudukan cinta, urgensi cinta dalam kehidupan rumah tangga. Tapi sejatinya kita sedang membicarakan juga tentang makna dan definisi cinta. Semua penjelasan para ulama tentang cinta akhirnya ditutup oleh ungkapan Ibnu Qayyim seperti saya sudah bilang. Ya, la tuhaddul mahabbatu bisa'in awdoha minha. Yang namanya cinta itu tidak bisa didefinisikan, dijelaskan dengan lebih jelas daripada cinta itu sendiri. Jadi makanya sebagai kesimpulan akhir kita katakan seperti yang tadi dikatakan sama moderator ya. Jadi ada dua kata ya. Love is blind. Cinta itu buta. Yang pertama, cinta itu buta. Cinta itu buta gimana? Ya cinta itu gak kenal warna, gak kenal rupa gitu loh. Ada orang jelek demen sama orang yang cakep senang orang yang jelek. Ada orang yang jelek bukan nyari cakep, malah nyari yang sama-sama jelek. Aduh. Ada orang miskin milih pasangan miskin juga. Ya. Orang miskin kayak gitu kok kau ambil sebagai suami? Semua pertanyaan itu percuma. Kenapa? Love is blind. Cinta itu buta. Ya, jadi ketika cinta itu datang, kita enggak bisa menggugahnya, kita enggak bisa menyergahnya dan kita enggak bisa menyalahkannya. Ya, jadi kita enggak bisa menyalahkan siapapun untuk memilih siapapun gitu loh. Sekali lagi karena cinta itu buta yang pertama. Yang kedua, love is blue. Ini beda ya. Kalau love is blue itu artinya love is unpredictable. Cinta itu tidak bisa diduga. Ya, cinta itu penuh dengan misteri. Ya, cinta itu nggak bisa diduga. Artinya apa perbedaan ini dengan yang pertama? Gini. Ya, jadi ada orang yang nggak senang pada awalnya, akhirnya cinta. Jadi ada cinta yang datang di awal waktu, ada yang di pertengahan waktu, ada yang datang di akhir waktu, ada yang datang setelah waktu berlalu. Bisa yang saya pahami sini? Bisa dipahami ya? Jadi ada ya, orang cinta ini dari belum nikah udah dicinta. Ada yang begitu ngelihat pertama kali, ini yang love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama, ada kan? Jadi sebelum nikah datang ada. Pada pandangan pertama nikah ada. Ada yang datang di tengah-tengah rumah tangga. Di tengah-tengah lama berumah tangga akhirnya dia cinta. Ada yang udah di ujung-ujungnya, udah tua baru saling menyinta, ada gak? Ada. Tapi ada yang datang terlambat. Cinta justru muncul setelah yang tidak dicinta sudah tiada. Setelah suami saya gak ada, baru saya mengerti arti cinta. Setelah istri saya gak ada, saya baru tahu apa itu cinta dalam arti yang sesungguhnya. Itu saja sebagai penutup. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masyaallah, barakallahu fikum atas ilmunya yang sangat benar, bermanfaat dan mendalam insyaallah. Baik, jazakumullah khairan pada mahat sekalian dan juga jemaah sekalian pada umumnya dan pemirsa, mohon maaf nanti kita lanjutkan pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Kami yang bertugas dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.